ondasunak banatu, eskubideak bermatu, zerbitzu publikoak garatu, lehenik bizitza, dinamika aurkeztu du Euskal Herriko eskubide sozialen kartak. Maialen Aranburu, Edurne Larrañaga eta Asier Zamorano bozeramaileek aurkeztu duten mobilizazio dinamikak hiru ardatz nagusi ditu. Ondasunak banatzea, eskubideak bermatzea eta zerbitzu publikoak garatzea. Bozeramaileek diotenez, dinamika hau sortu dute egungo sistema zalantzan jartzen dutelako eta salbuespen egoera sortu duen osasun krisiak langile zein herritar sektore zabalen bizitzak inoiz baino gehiago prekarizatzen dituelako. Alde batetik, ondasunak nola banatu behar diren adierazi du Maialen Aranburuk aldarrikapen hauen bidez.
Pandemia honek sortu duen egoera honi aurre egiteko ezinbestekoa izango da gastu igoera bat, honek zor publiko bat sortuko du, eta gure ustetan edo gure aldarrikapena da sorturiko gastu hau errenta altuek, kapital errentek, ondareak eta enpresa irabazien gaineko zergen kontura izan behar dutela, ez? Eta beste alde batetik aldarrikatzen deguna da, eta ja gastuari begira, aurrekontu sozial, feminista, ekologista, parte hartzaile burujabe batzuk behar ditugula, azken finean audalako bidea, zerbitzu kalitatezko zerbitzu publiko batzuk eta kalitatezko sozial bat bermatzeko.
Bigarrenik, eskubide sozialen kartako kidek adierazi dute eredu sozioekonomikoa eraldatu ezean herritarron oinarrizko eskubide sozialak jokoan daudela. Halaber, enplegua suntxitu naiz prekarizatzeko saiakera oro salatu dute. Hori dela eta lehentasunez honako lau aldarrikapen egin ditu Edurne Larrañagak.
Lau aldarrikapen lehentasunezkoak direla uste dugu. Lena, pobrezia eta bazterketa sozialaren herri ekimen legegilean planteatu genituen neurriak urgentzia dute, neurri hauek bermatzea. Diru sarrerak bermatzeko errenta edota errenta bermatua gutxieneko soldataren 101% izatea eta etxe bizitzarako eskubidea herritar guztioi bermatzea. Bigarrena, 1.080 eurotako gutxieneko diru sarrera erretira hartu duten pertsonentzat. Hirugarrena, 1.200 euroko gutxieneko soldata eta 35 orduko gehienezko lanaldia. Eta azkenik, administrazio egoera irregularrean edota ezkutuko ekonomian lanean ari diren pertsona guztien irregularizazioa.
Bestalde, zerbitzu publikoak garatzea eta indartzea ezinbestekoa dela adierazi dute Euskal Herriko eskubideen kartako bozeramaileek. Horrez gain, zaintza eredua aldatzea eta jaiotzatik heriotzara zaintza bermatuko duen kalitatezko zaintza sistema publiko, unibertsal eta doakoa aldarrikatu dute. Horretarako egungo politika publikoen norabidea errotik aldatu behar dela adierazi dute eta gobernarien lehentasuna kapitala eta ekonomia direla salatu. Larrañagak martxan jarriko duten mobilizazio dinamikaren nondik norakoak azaldu ditu.
Mobilizatuz eta proposamenak eginez, aurrekontuak pertsonen beharretara egokitzeko mobilizatuko gara. Batetik, Nafarroako eta EAko gobernuari bilerak eskatuko dizkiegu, aurrekontuen inguruko proposamen zehatzak egin eta eztabaidatzeko. Eta bigarrenik, bi mobilizazio handi antolatuko ditugu. Bata, azaroaren 28an Iruñan, eta bestea abenduaren 13an Donostia, Gasteiz eta Bilbon.